ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณพดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณองค์นัทครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับก็มีประเด็นหลายเรื่องทีเดียว CSR ตอนนี้ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเห็นคอลัมน์นิดๆนะครับผมอ่านแล้วน่าสนใจทีเดียวอาจารย์ที่คอลัมน์ที่อาจารย์ได้เขียนไปในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
ฉบับหนึ่งได้ไงกรุงเทพธุรกิจก็ไม่เป็นไรนะคะก็ออกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ให้เครดิตเขานิดนึงไม่เป็นไรนะคะที่อาจารย์เขียนถึง
ครับผมก็จริงๆแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ทางสถาบันได้รับมอบหมายจากทาง OECD นะครับการที่จะสำรวจความเคลื่อนไหวของ CSR ในประเทศไทยนะครับว่ามีขั้นตอนมีกลยุทธ์มีการขับเคลื่อนอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับจริงต้องเท้าความนิดนึงว่าในงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยทาง OECD มีความประสงค์ที่จะต้องการสำรวจความเคลื่อนไหว CSR ของประเทศในแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปประเมินว่าใน OECD guideline ที่ประเทศบรรดาบริษัทข้ามชาติต่างๆเขาใช้กันเนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการทบทวนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยอยากได้มุมมองอยากได้ความคิดเห็นของประเทศกำลังพัฒนาในการที่จะไปประยุกต์ใช้ด้วยนะครับทีนี้ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เป็นประเด็นสำคัญสัก 2-3 ประการที่อยากจะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังรายการภาคที่ผู้บริโภคก็คือว่าความเคลื่อนไหวของ CSR ในองค์กรธุรกิจไทยวันนี้เนี่ยพอจะแบ่งออกได้เป็น2ภาพใหญ่ๆนะครับ
คือ
ส่วนที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ส่วนที่เป็น SME นะครับตรงนี้มีความน่าสนใจในตัวเลขที่ได้สำรวจมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณนงนาถครับจำนวนหรือไซส์ของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยถ้าจะเทียบกับ SME เนี่ยจริงๆธุรกิจขนาดใหญ่มีแค่ 0.2 เองนะคร
ับ จริงๆแล้ว บ้านเราใน SME นี่มีไซส์ที่มากกว่าเหมือนในญี่ปุ่นเหมือนในประเทศอื่นๆใช่ไหมอาจารย
์ในขณะที่ปริมาณของ SME บ้านเรานี่ถึง 99% นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราลองมีจินตนาการว่าองค์กรธุรกิจที่สร้างผลกระทบให้กับสังคมเนี่ยจริงๆไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้า SME เหล่านี้เนี่ยได้มีแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องของ CSR เขาก็อาจจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงของการรวมพลังขับเคลื่อนเรื่องของการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบได้มหาศาลทีเดียวนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะปฏิเสธว่าเออเราจริงๆเหรอไอ้ตัวปริมาณมันเกี่ยวเนื่องกับimpact ของการทำ CSR หรือเปล่าเราก็ได้ไปสำรวจเพิ่มเติมว่าถ้าเรามองมิติของการจ้างงานนะครับเราก็จะพบว่าตัว SME เองเนี่ยมีสัดส่วนของการจ้างงานมากกว่า3เท่านะครับของบริษัทขนาดใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับก็คือตัวเลขในปี50ที่เราได้เก็บมาเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนที่อยู่ในเรื่องของการจ้างงานปรากฏว่าบริษัทขนาดใหญ่ก็มีเจ้าอยู่ประมาณเกือบ3ล้านนะครับ
โอ้ห่างกันเยอะเหมือนกันนะคะ
ครับในขณะที่ตัว SME เนี่ยเกือบ9ล้านนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามองในเรื่องของพนักงานเรื่องของแรงงานซึ่งก็เป็นหัวข้อหลักอันนึงในเรื่อง CSR เนี่ยก็พบว่า SME เองก็น่าจะมีมิติของการสร้างผลกระทบในเชิงของการทำ CSR ในด้านแรงงานพอสมควรนะครับ
ค่ะ
โอ้อีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่อยากจะสะท้อนก็คือหลายคนอาจจะบอกบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะมีสัดส่วนของการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่าหรือเปล่านะครับเราก็ไปดูตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะซึ่งก็คือเรื่องของ GDP ในปีที่ผ่านมานะครับเราก็พบว่าในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ146นะครับหรือ 4.2 ล้านล้านบาทนะครับแต่ SME เองก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะก็ไล่มาติดก็คือมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ138นะครับหรือประมาณ 3.4 ล้านล้านบาทนะครับ
ค่ะ
ก็จะเห็นว่าเรื่องของการส่งผลกระทบในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับ
อืมเนี่ยแต่ว่าทาง SME ต่างๆเนี่ยเขาทำ CSR อยู่ก็จริงแต่ว่าเหมือนกับว่าบางทีที่เราได้ยินมาเขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั่นคือ CSR
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขอีกอันนึงซึ่งน่าสนใจเพราะว่าเราก็ไปสำรวจเหมือนกันนะครับในองค์กรธุรกิจทั่วประเทศ76จังหวัดเนี่ยเราก็พบว่าสัดส่วนของผู้ที่รู้จักคำว่า CSR นะครับมีอยู่เพียงแค่138นะครับ แต่ถ้าไม่รู้จักมาก่อนในเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่ถึงร้อยละ61นะครับ
61ไม่รู้จักคำว่า CSR ใช่ไหม
ใช่ครับแต่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณดวงนาถได้เรียนนะครับว่าที่เขาไม่รู้จักไม่ใช่หมายความเขาไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่า CSR มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราก็มีการสำรวจซ้ำใหม่ภายหลังนะครับซึ่งคล้ายๆกับ before after เนี่ยเราก็พบว่าผลสำรวจประมาณ96%หรือเกือบ 100% เนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาเข้าใจเพิ่มขึ้นละแล้วก็ในองค์กรเขาก็มีอยู่นะครับดังนั้นจะเห็นว่าช่องว่างของความเข้าใจเนี่ยมันจะมีผลในเชิงของการขับเคลื่อน CSR มากกว่าในเรื่องของการปฏิบัติที่หลายองค์กรทำอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้คลาสสิฟายว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่า CSR เท่านั้นเอง
และส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์ค้นพบนี้ คือเขาทำ CSR ที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจหรือว่าเป็นแค่จะไปบริจาคหรือว่าไปช่วยทำกิจกรรมนอกบริษัทคะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีคละกันนะครับทั้ง in process after process นะครับแต่ว่าตัวที่เราสำรวจเนี่ยเราไม่ได้เก็บข้อมูลตรงนี้ชัดเจนนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเราไปดูว่าทิศทางของการขับเคลื่อน CSR ถ้าเราพูดถึงในตัวองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เราก็จะพบว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณ170นะครับในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องของการขับเคลื่อน CSR โดย SME เนี่ยก็ตัวเลขกลับกันนะครับก็คือ170นี่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนั่นก็แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าถ้าเราจะต้องการขับเคลื่อน CSR ที่เน้นไปที่ SME เนี่ยก็อาจจะต้องออกไปในจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้มากขึ้น
ค่ะอันนี้ก็เป็นทิศทางที่หากว่าใครจะทำ CSR นะกับ SME นี
่
ก็ออกไปภูมิภาคได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว SME ในบ้านเราก็คงตั้งกระจายอยู่ในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพเป็นกรุงเทพจะเป็นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่
ครับใช่ครับ
ค่ะค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นบทวิจัยล่าสุดนะที่ทางสถาบันไทยพัฒน์ทำค่ะ
เราก็อาจจะมีในช่วงปลายปีนะครับซึ่งก็กำลังดำเนินการประมวลอยู่ว่าแล้วทิศทางของ CSR ในปี53นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะมีข้อสรุปอีกอันหนึ่งซึ่งก็เดี๋ยวถ้าเกิดออกมาเราคงจะได้มีโอกาสอัปเดตกับท่านผู้ฟังรายการแผนที่บริโภคในระดับต่อไป
จริงนี่เป็นวิจัยใหม่ล่าสุดที่จะเปิดเผยเมื่อไหร่คะ
ก็คงจะเป็นช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับตอนนี้เรากำลังประมวลภาพของปี52ทั้งปีนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของ CSR แล้วก็ผลกระทบทางด้านการเมืองนะครับทางด้านเศรษฐกิจหรือในแง่ของสังคมเองได้มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของ CSR อย่างไรอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับไฟดิ้งที่เราจะสรุปภาพให้เห็นในช่วงปีนี้นะครับภายในเดือนนี้นะคร
ับค่ะงั้นปีหน้าก็จะเห็นทิศทางนะ
ครับ
เรื่องของ CSR ที่ทางสถาบันจะออกมาชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าหรือว่าเห็นเทรนด์นะของการทำ CSR ในบ้านเรา
ครับ
ค่ะ
แล้วอาจารย์OECD เขาจะเอาวิจัยตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรยังไงบ้างครับ
จริงๆก็มีจุดประสงค์สองเรื่องหลักนะครับ คือเรื่องหนึ่งอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเขาต้องการจะสำรวจความคิดเห็นแล้วก็ดูแนวโน้มของประเทศในแถบเอเชียบ้านเราว่าการขับเคลื่อน CSR มันมีความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยคือเนื่องจากตัว OECD เองเขาก็มีการออกไกด์ไลน์หรือแนวปฏิบัติที่เรียกว่า OECD for multinational enterprise guideline นะครับซึ่งตัวนี้เรียกว่าเขาต้องการที่จะเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเรามองในแง่ขององค์กรที่อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรธุรกิจหรือแสวงหากำไรอย่าง OECD เนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าไกด์ไลน์นี่ก็คือโปรดักต์หนึ่งที่เขาต้องการจะมาขายเพราะนั้นจะทำยังไงถึงจะเผยแพร่ตัวไกด์ไลน์นี้ให้บริษัทต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยทั้งบริษัทไทยบริษัทเทศได้มีโอกาสรับเอาแนวคิดเนี่ยไปใช
้
ซึ่งถ้าหากว่าแนวคิดนี้เป็นที่แพร่หลายก็แน่นอนว่าตัว OECD ก็อาจจะได้รับการสนับสนุนในเชิงของทรัพยากรในเชิงของเงินทุนอะไรต่างๆเพิ่มเติม
คือหมายความว่าเอาวิจัยแล้วก็ไปประมวลว่าทิศทางของ CSR เนี่ยถ้าเกิดไปทำอะไรยังไงเนี่ยจะไปยังกลุ่มไหนที่จะสามารถจะขยายแนวคิดตรงนี้ออกไปได้ใช่ไหม
หรือเอาตัวผลสำรวจเนี่ยมาดูว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องของการส่งเสริม OECD ไกด์ไลน์ให้เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นที่รู้จักในเมืองไทยอย่างไรนะคร
ับ ก็คือไกด์ไลน์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่อัปเดตเท่าที่ควรก็เลยทำเพิ่มเข้ามาแล้วก็ OECD ก็จะเอาไกด์ไลน์เนี่ยมาเหมือนกับว่ามาเผยแพร่ให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยปฏิบัติตามนั้นใช่ไหมคะอาจารย
์คือไกด์ไลน์นี้มันออกมาใช้ตั้งแต่ปี2000นะครับ
ค่ะ
ก็ถึงเวลาช่วงทศวรรษที่เขาจะมีการทบทวนซ
ึ
่งในวิจัยเนี่ยสามัญไทยพัฒน์ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะไปด้วยนะครับว่าการที่จะส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยได้รู้จักไกด์ไลน์ตัวนี้ให้เป็นที่แพร่หลายเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงการจัดตั้งตัวที่เรียกว่าเป็น National Contact Point หรือ NCP นะครับในบ้านเราเพราะว่าในหลายประเทศที่มีการนำเอาแนวปฏิบัตินี้ไปใช้เนี่ยทางOECDก็ได้มีการตั้ง National Contact Point ตัวนี้ในประเทศต่างๆนะครับ
ครับ
อันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะทำให้มีความแพร่หลายเรื่องไกด์ไลน์มากขึ้นแต่ก่อนจะจบเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากไว้แล้วก็อาจจะมีความน่าสนใจก็คืออย่างกรณีอย่างพวกบริษัทที่มีปัญหากับพนักงานกับแรงงานหรือกับชุมชนเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศแล้วก็อยู่ในประเทศภาคีของ OECD ไกด์ไลน์นะครับอย่างกรณีของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับที่เราเคยเห็นว่ามีแรงงานหญิงไทยไปประท้วงอยู่ใต้ถุนตึกกระทรวงแรงงานเลยต้นนะครับถ้าเราไปตรวจว่าบริษัทเหล่านี้เขาอยู่ภายใต้ประเทศสมาชิก OECD ปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะใช้ช่องทางในตัวไกด์ไลน์ที่เขารับมาปฏิบัติเนี่ยซึ่งที่นำเอาแนวคิดหรือว่าไปผูกพันกับแนวปฏิบัตินี้เนี่ยเราสามารถที่จะร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยผ่านขั้นตอนที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของทางศาลนะฮะแต่เป็นเรื่องของการตั้งอนุโยตาตุลาการขึ้นมาคล้ายๆอย่างนั้นในการที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้แรงงานหรือชุมชนได้รับความเป็นธรรมกับการธุรกิจและไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีประโยชน์ฝ่ายเดียวนะครับแต่ฝ่ายท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการประกอบการของเขาด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยีต่างๆการเสียภาษีเป็นต้นนะครับ
ครับเป็นไกด์ไลน์ที่นำไปปฏิบัติได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับผม
ครับยินดีครับ
เจอกันสัปดาห์หน้าครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด